Latvijas dārzeņu audzētāji Krievijas sankciju dēļ pagaidām uz lauka vai siltumnīcās nelaiž zudībā kādu nerealizētu produkciju un arī par zaudējumiem tuvākajā laikā prognozēt nevarot. Saimniecībās pat laban ir ražas laiks un audzētāji cenšas noturēt līdzšinējo dārzeņu apjomu tirgū. Tāpēc daudzi ražotāji cenu samazinājuši, lai preci nenāktos izmest. Kooperatīva Mūsmāja dārzeņu vadītāja Edīte Strāzdiņa stāsta vairāk par situāciju nozarē.
Tas, kas šobrīd ir uz laukiem, ir tas, kas ir jāliek noliktavās, tas, kas ir jāvāc glabāšanai uz ziemu. Protams, ne visiem ir tik liels noliktavs, lai visu var salikt, un tas nozīmē, ka būs vēlme arī daudz ko notirgot tieši no lauka, vācot rudens ražu, iespējams pa ļoti, ļoti zemām cenām, bet spriest, ka tīri jāmet ārā šobrīd nav iemesli, jo mums ir jāsaprot, cik tā raža būs liela, tad, kad viņu sāk vākt un likt noliktavās. Arī kāposti, sīpoli, burkāni, kas ir uz lauka vai arī kas ir novākti, viņi var glabāties jau mazliet ilgāku laiku, un tas nozīmē, ka ārā mests praktiski netiek nekas. Problēmas varētu būt ar gorķiem un tomātiem, kas vēl joprojām ir salīdzinoši lielu uzkrājumu arī tajā karstajā laikā, kad bija salīdzinoši labas ražas.
Ātrāk varētu bojāties gurķi un tomāti, bet pārējais augstuma kamerā varot glabāties pat vairākus mēnešus, taču Strazdiņa secina, ka ir gana daudz zemnieku Latvijā, kam šādu dzesēšanas iespēju nav. Tiesa gan šobrīd lauka ražas svākšana vēl nenorit lietaino laika apstākļu dēļ. Kopumā Latvijas dārzeņu nozarē eksports nav liels un sastāda līdz 10% no kopējā apjoma. Eksports sākoties ap februāru, kad Krievijai sāk trūkt dārzeņu. Šobrīd ražotāji cenas vietējiem dārzeņiem jau krietni kritušās. Pret aizvadīto gadu piesātinātā tirgus dēļ.
Ražotājiem tomāti gurķi ir apmēram 20% samazinājusies no sankciju sākuma salīdzinām, ja to pašu periodu ar iepriekšējo gadu. Tad burkāniem, sīpoliem ir tu pie 40% pat pāri. Cena ir zemāka, tāpat laikā kāpostiem ir arī pie 30%, cenu samazinājums kartupeļiem arī ir pie 30% šis cenu samazinājums. Tas nozīmē, ka cenu kritums ir ļoti, ļoti iespaidīgs, un, protams, ka veikalu tīkli arī iepērkot vai arī mazie veikali, viņi skatās šo cenu piedāvājumu, un mēs jebkurā gadījumā startējam. Iknedējas konkursos par zemāko cenu, lai veikals iepirktu. Jārēķinās ar to, ka veikalam, daudziem veikaliem, ir īpaši Rimi un Maksimai, ir loģistika, kur viņi izvedā paši uz saviem veikaliem, un šīs loģistikas cenas jau nav tāpēc zemākas, ka dārziņu cena ir zemāka. Un bieži vien ir tā, ka veikalu tīklos šis cenu samazinājums nebūs jūtams tik strauji, kā viņš ir tīra ražotājiem.
Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta eksperti Inga Orlova stāsta, ka plānotais atbalsta apjoms no Eiropas komisijas visām valstīm ir 125 miljoni, no kuriem lielāko daļu. Komisija iecerējusi novirzīt ābolu un bumbieru audzētāju atbalstam. Bet dārzeņu un pārējo augļu audzētājiem varētu izdalīt ap 43 miljoniem eiro.
Komisija ir iecerējusi trīs atbalsta pasākumus. Viens no tiem ir produkcijas izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai, kas būtu labdarības organizācijām, skolām, tādām iestādēm par ražas nenovākšanu arī, nu, būtībā, kad atstāju uz lauka, un par ražas priekšlaicīgu novākšanu. Atbalsta likmes būs dažādas, un tās būs atkarīgas gan no tā, kuru atbalsta pasākumu ražotājs izvēlēsies, gan arī atkarībā no tā, vai ražotājs ir kādas augļu dārzeņu ražotāju organizācijas biedrs vai nē.
Ministrija norāda, ka konkrētas kompensāciju likmes būs zināms pēc 5. Septembra lauksaimniecības ministru ārkārtas padomes sēdes. Vienlaicīgi Latvijā bez kampaņas ar aicinājumu pirkt vietējo preci izskanējis arī aicinājums produkciju, kura nav iespējams realizēt Krievijas embargo vai citu iemeslu dēļ, ziedot trūkumā nonākušo ģimeņu atbalstam pārtikas bankā. Pagaidām gan neviens to nesteidz darīt, stāsta Latvijas samariešu apvienības pārstāve Agita Kraukle.
Ir dažas zemnieku saimniecības, kuras interesējušās par tādu dokumentu pusi, respektīvi, kas ir ziedojuma līgums, kā viņu noformēt, kādas ir iespējamās nodokļu atlaides, atvieglojumi, bet mēs uzskatām, ka šobrīd zemnieki cenšas vēl līdz pēdējām tā kā realizēt šo te savu produkciju un iespējams gaida arī kādu atbildi no valsts vai Eiropas Savienības par iespējamiem atbalsta pasākumiem.
Vai ir tā, ka tie, kas līdz šim ir interesējušies lielākoties, tad ir dārzeņu audzētāji?
Jā, un ir īpaši no Zemgales. Un mēs noteikti arī nāc. Mēs pretī zemniekiem mēs piedāvājam paši aizbraukt, ja nepieciešams varam organizēt talks ar brīvprātīgajiem un arī novākt, un lai pēc iespējas vairāk viņus atbalstīt arī tā, un lai viņiem nebūtu šeit izdevumi par transportēšanu.
Savukārt uz dārzeņu nodošanu apmaiņā pret atbalstu bez maksas kādām skolām un pansionātiem paši audzētāji raugās piesardzīgi. Kooperatīvs norāda, ka tas var radīt neveselīgu konkurences risku, jo iestādēs ir jau noslēgta līguma ar vietējiem zemniekiem par normālu cenu. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra eksperti Inguna Gulbe novērojas, ka pat laban tirgū dārzeņu cenas ir augstas, bet veikalos krietni zemākas kā iepriekš.
Un tagad ir tas īpatnējais, ka vakar tā nakts tirgu tomāti maksā 70, 80, pat 90 eiro centus, lielveikalā viņi ir pa 79 centiem. Ar visiem nodokļiem, kas saprātā 21% PVN un tā tālāk. Vārdu sakot, veikalā ir daudz lētāki. It kā Latvijas dārzeņi. Tad es gribu teikt, par šādu cenu Latvijas dārzeņu audzētājs nevar izdzīvot un attīstīties.
Gulbes ieskatā attiecībā uz vietējo atbalstu krīzes pārvarēšanai trūkst lobija no pašiem dārzeņu audzētājiem Latvijā salīdzinājumā ar citām nozarēm.
Dārzeņiem, kas man liekas ļoti slikti, ka viņiem iet sezona, katra diena, kad viņš, kamēr viņš neko nezina, nes viņam zaudējumus vai dzen viņu izmisumā. Jo raža ir jānovāc divos mēnešos, nu tā, kas nav siltumnīca. Tas ir divu mēnešu darbs, un visi pārējie desmit ir ieguldījumi, ko viņš tur kaut ko ir darījis, domājis, pircis sēklas stādāmos materiālus, kastītes, piķējis, vēl kaut ko darījis. Un tagad tai mirklī, kad viņam ir jāizšķiras, ko darīt, kur pārdot, viņam ir jāsāk domāt, vākt vai nevākt. Viņam nav iedots saliktas kaut kādas latarnas, ka tad, ja būs šādi, mēs darīsim tā, ja būs tā, tad tā, un tad tu izvēlies, ja tu novāksi labdarībai, tad tev kompensās pirmtur 30% no kaut kā, vai tie varianti par samazinātiem PVN, kas varbūt uz dārziņiem kaut ko varētu līdzēt. Vienkārši šī dārziņa krīze uz šo mirkli tiek ignorēta. Tur ir jāskatās, Jā. Nu, kopā ar ražotājiem jāskata, kuri ir viss sāpīgākie punkti, ko visu ātrāk var atrisināt uz iekšējiem resursiem un pēc tam tad tos Eiropas gaidīt. Bet vienkārši, lai tas dārzeņu ražotājs iet uz tīrumu vāc un viņš zina, ka pēc tam viņš nebūs parādu cietumā.
Arī paši audzētāji atzīst, ka dārzeņi ir svaigā produkcija, kas salīdzinoši ātrāk varētu bojāties un kam atbalsts būtu vajadzīgs arī no valsts. Taču zaudējumi jāaprēķina katram lauksaimniekam, ko nevar izdarīt, kamēr raža vēl ir uz lauka. Datus varēšot apkopot viena gada beigās. Sinti Ambot, Latvijas Radio.